habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
fiidnimo isniina oo bisha may ee sanadka 2021 ay tahay 10 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bar saacadu waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo waxaan idin la socodsiin doonaa barnaamijkeenan haaruun macruuf iyo anigu ah shaar cabdi axmed
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qulqulatooyinka masaajidka alaqsa ka taagan ee magaalada jeruusalem
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan magaalada jowhar oo la sheegay in fatahaaduhu ay go-doon geliyeen
waxaan rajaynaynaa in dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamigaba intaasba ay gurmad loo soo sameeyo inta tuulo oo hadda maarata ku barakacday iyo inta ku barakici doontaba waa wax aad u baaxad weyn waxaan meeshaan aad arkaysiin tuulooyin ayaa kasoo barakacay gadaashayna biyaha waxaa lagu maro haya doon in ciilaboorka loo maro ayay joogtaa sida ay waddada kaleenta ay nooga xirmi lahayn ayaan ku dagaalamo weynaa
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii qurbi joogta oo ku saabsan shaqo la-aanta dhallinyarada soomaalida ee dalka kanada ku sugan
mar haddii shaqooyinku uu istaagaan ama ay hoos u dhacaan waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha adduunka sababtoo ah shaqooyinku waa mid ka mid ah cunsurada ama unugyada oo uu ku dhisan yahay dhaqaalaha dal ama dunida oo dhan
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan dunida iyo soomaaliyaba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo caashi ibraahim aadan
rabshado ayaa mar kale isniintan maanta ah ku dhex maray ciidamada ammaanka israa'iil iyo falastiiniyiin cibaadaysanayay agagaarka masaajidka alaqsa ee magaalada qudus goobjoogayaal ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka aan qarxin ku rideen masaajidka halka dadka cibaadaysanayay ay dhagxaan iyo waxyaabo kale ku tuureen ciidamada israa'iil hay-adda bisha cas ee falastiin ayaa sheegtay in in ka badan 300 oo falastiiniyiin ah la dhaawacay oo ay ku jiraan 228 qof oo loo qaaday cisbitaalada ka agdhow aagga 10 falastiiniyiin ah ayaa lagu dhaawacay iska hor imaadyada rabshadaha wata ee falastiiniyiintu la galeen booliiska magaalada qudus laga soo bilaabo habeenkii sabtida ilaa axaddii iska hor imaadyadan ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca qudus tan iyo sanadkii 2017 ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa axaddii sheegay in mas-uuliyiintu siduu hadalka u dhigay aysan u ogolaan doonin wax xagjiriin ah inay qalqalgeliyaan xasiloonida kadib dhowr maalmood oo iska hor imaad ah oo u dhexeeyey mudaharaadayaasha falastiiniyiinta ah iyo booliiska israa'iil kaasoo ka dhacay irdaha dhismaha masaajidka alaqsa ee magaalada qadiimka ah iska hor imaadyada maanta ah ayaa dhacay saacado ka hor munaasabadda sanadlaha ah ee maalinta qudus oo ah maalin ay israa'iiliyiintu u dabaal degaan sheegashada israa'iil ee gebi ahaan magaalada qudus laakiin maamulka israa'iil ayaa si kumeel gaar ah uga mamnuucay yahuudda inay booqdaan goobta barakaysan isku dhacyada halkaasi ka jira awgeed hogaamiyaha cusub ee dalka jaad jeneraal maxamed idris deebi ayaa u safray dalka niger isniintan maanta ah taas oo ah safarkiisii ugu horreeyey ee caalami ah tan iyo markii militariga dalkaasi ay xilka qabteen bishii hore kadib geeridii aabihiis deebi ayaa gaaray caasimadda niger ee niyamey halkaas oo uu kusoo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha niger uu xamadow maxamedow iyo madax kale 37 jirkan u dhashay dalka jaad ayaa la filayaa in uu la kulmo madaxweynaha cusub ee niger maxamed bazoum ilaa 2,200 oo askari oo u dhashay dalka jaad ayaa la geeyey galbeedka niger meel u dhow xadkay la wadaagaan burkina faso halkaasoo weerarada ay geystaan xagjiriintu ay kusii kordhayeen sannadihii lasoo dhaafay jaad iyo niger ayaa labaduba waxay xubin ka yihiin G5 saaxil oo ah ciidan amni oo xeer gobol ah oo la dagaalamaya xagjirnimada oo ay weheliyaan burkina faso maali iyo mauritania dowladda militariga ee jaad ee hadda xilka haysa ayaa ku eedeysay geerida madaxweynihii muddada dheer hayay talada dalka ee idris deebi koox jabhada waxaanay sheegtay in qaar ka mid a xagjiriinta ay markaasi dib ugu gurteen xadka dalka niger wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa markii ugu horeysay isniinta maanta xaqiijisay in jamhuuriyadda islaamiga ay wada hadallo la leedahay dalka ay gobolka ku loolamayaan ee Saudi Arabia, laakiin waxay sheegtay in sida hadalka loo dhigay ay goor hore tahay in laga hadlo natiijooyinka kulamada. Warbixinada warbaahinta oo markii dambe ay xaqiijiyeen ila diblomaasiyadeed iyo kuwa ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha Iran iyo Sacuudiga ay bishii Abriil ku kulmeen magaalada Baqdaad, kaasoo waxaa kulankoodii ugu horeeyay ee heer sare ah tan iyo 2016 oo Riyaad xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay Tehran. Ujeeddada wadahadalladu waxay ahaayeen kuwa laba geesood ah iyo kuwa goboleed, laakiin aan sugno oo aan aragno natiijooyinka wadahadalladan, ayuu wariyaasha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saciid Khatibzade. Xiriirka dalalkan dariska ah ayaa go'ay sanadkii 2016 markii banaanbaxayaal reer Iran ah ay weerareen xafiisada diblomaasiyadeed ee Sacuudiga kadib dilkii boqortooyada ay ku fulisay wadaad ay aad shicada u qadariso. Labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada isaga soo horjeeda dhowr dagaal oo ka socda gobolka laga soo bilaabo Siriya ilaa Yemen, halkaasoo xulufada uu hogaamiyey Sacuudiga ay kula dagaalamayaan falaagada Xuutiyiinta. Iran ayaa taageerta Xuutiyiinta oo tan iyo sanadkii 2015 dagaal kula jira isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga. Taliban ayaa isniintan maanta ah ku dhawaaqday xabad joojin 3 maalmood ah oo loogu talagalay munaasabadda Ciidul Fitriga ee toddobaadkan, kadib kororka rabshadaha oo yimid xilli ay Washington la baxayso ciidamadeeda ku harsan dalka Afghanistan. Rabshadaha ayaa cirka isku shareeray tan iyo 1 May oo ahayd waqtigii kama dambaysta ahaa ee Maraykanku uu sheegay inuu ciidamadiisa kaga saaro dalkaasi, laakiin Taliban oo ka fogaatay inay weerarto ciidamada Maraykanka ayaan joojinin weerarada ka dhanka ah dowladda iyo bartilmaameedyada rayidka. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay isniinta maanta ah in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen qara habeenkii xalay lala beegsaday bas kaasoo ka dhacay Koonfur Bari ee gobolka Zabul. Weerarkan ayaa daba socday weerarkii dhimashada badnaa ee Sabtidii ka dhacay bannaanka iskuul ku yaala magaalada caasimadda ee Kabul, markii qaraxyo isxigxigay ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 oo u badnaa gabdho yaryar.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo inoo akhrinaysay warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliland iyo guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo guddiga doorashada ayaa kulan lagu lafaguriyay doorashooyinka ku yeeshay madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Shirkan ayaa muxurkiisu ahaa in si qoto dheer loo lafaguro doorashada iyo arrimaha ku gadaaman. Tusaale ahaan, qodobada laga hadlay waxaa ka mid ahaa amniga doorashooyinka Soomaaliland ee isku sidkan 13 bishan aynu ku jirna ka dhici doonta Soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka. Ugu horeyna, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid Injineer Faysal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga Awcid iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro guddoomiyaha xisbiga Wadani ayaa wadajir uga dhageystay warbixin la xidhiidha habsami u socodka howlaha nidaamka doorasho guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Xuyara iyo guud ahaanba guddiga doorashooyinka xubnahooda 7 ah ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay waqtiga doorashada loogu talagalay in qodax kasta laga horqaado, isla markaana dhinacyada ay khuseysa ay kala shaqeeyaan guddiga doorashooyinka in doorashadaasi si hufan ay u qabsoonto. Guddoomiyaha xisbiga u ciid Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in muhiimaddu ay tahay in doorashadu ay nabadgelyo ku qabsoonto, isla markaana ay guddiga doorashooyinka ku ammaanayaan howlkarnimada ay muujiyeen sida uu sheegay.
Anagu haddoon asxaabta mucaaradka waxaan ballan qaadaynaa inaan wax dhibaatay wanaag guujaan nagayno. Waxaan leenahay dadka musharaxiinta, dadku musharaxayay konstitusiyaasha, waxaan leenahay dadku waa dadkeeni, ilaahay baa subxaana watacaala qofkii soo baxay ilaahay baa qudcanta ilaahay baa ku haysto, inay isdejiyo ku ducaysano inay nabadgelyo nagu dhacdo, dad wanaagsanna inoo soo baxaan inaan taa ku wada milowno ayaan dadka shacabka reer Soomaaliland u dhuurinaya.
Guddoomiyaha xisbiga kale ee mucaaridka Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa isagu geestiisa sheegay in ay xisbiya ahaan la garab taagan yihiin guddiga doorashooyinka sidii doorashadu ay ugu qabsoomi lahayd si hufan oo nadiifa. Waxaanu ku ammaanay Ciro guddiga doorashooyinka waqti kooban haystay inay si wanaagsan doorashada ilaa iyo imika u wadaan.
Maanta waa shacabku arkaayo halkan waxaa lagu qabtay madaxtooyadii shir qaran, waxaa lagaga wada hadlayay arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashadu noogu qabsoomayso warbixin muhiim ah ka dhigaysanay gudiga doorashooyinka qaranka iyo warbixin ku saabsan amniga doorashooyinka intaba doodo badan ba halkan ka dhacay su-aalo badan baa la isweydiiyey caqabadaha jira la isweydiiyey waanu mahadnaqayaa gudiga doorashooyinka qaranka waqti ciyaariyabay ku qabteen doorashada waxaa la isla qaatay in gacmaha gacan buuxda la siiyo komishinka doorashooyinka qaranka oo qaranku dhammaantii wariyego hadday xisaabta hay-adda xukuumadda hay-adda ciidan tahayba gudiga doorashooyinka qaranka niyad wanaag baa shirka ku dhammaaday niyad wanaaggaasaynu doorashada ku gelaynaa insha allahu waxaa laisla gartay wixii dee dacwooyin ibadana insha allah inay yaraadaan baan rajaynaynaa
gabagabadiina madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa si kooban u gudbaray qodobada ay saddexda xisbi ee somaliland isla qaateen iyo gudiga doorashooyinkuba ee la xidhiira doorashada wakiilada iyo deegaanka 2013
qodobada shirka waxaanu ku heshiinay laga bilaabo marka ololaha bridge lagu dhaho ay soo dhameeyaan dooda codbixiyaasha in ololuhu noqdo xisbiyadu maalin laba maalmood uu xus waliba ololaha gelayo waa lix maalmood maanta bisha waa toba saddex ciidaa ku jira labadii ciida ramadaanciida ramadaanta iyo jimcaha waa saddex sideed tokrimoolaagaa ku jira iyaduna waa shan way go-ayaan shantaas jimcayaashii baa ku jira waxaynu haysanaaba waa 13 maalmood haddoo bato oo shaqo ee nooga haray doorashadii 13 maalmood lix ishaynu oran karin xisb waliba laba cashuuray weliba waxaanu ku aaminay maanta oo xisbiyadu usoo jeedinayaa komisha ka codsanayaa maadaama culaysaha jiraan xisbiyadu xisbi wareen maalin buu fagaaraha beerta xorriyadda tegaya gobolladana goobta ka dhexaysa qaranka ee fagaaraha weyna tegaya degmooyin kala tegayaa goobta fagaaraha banaanbax guud maalin buu leeyay maalin laba haddana wuxuu ku ololeynayaa degmooyinka ma imaayeen goobta fagaaraha wey inagoo nabadgelyada eegayna inagoo kharashaadkeeda eegayna inagoo culayska eegayna inagoo gacan inuu u gacan fooda howlo kale commissionka siinayna ee aanu ku argushmin buuqa odayaasha marka waxaa go-ana xisbiyadii waxay qaateen xisbigooda laba cisho maalin waa fagaaraha wey maalina waa meelo kale taas waa go-aan waxaa kaloo sharciguna farayaa oo nu isku raacsanahay maanta oon isku raacnay shirka loo dhanyahay wixii force major ah wixii qadar rabaane ah in armiga ogeyn ee ka dhaca goobo ka mid a ama howlaha commishonka dadka xisbiyada u jooga goobta ama oon muraaqib ha noqdo ama ha ahaado qolada la yidhahdo qolada xisbiyada uga wakiilka la shaqaynta commishonka ayaa ka watashanaya go-aanka kala dambaystaana waxalasta sharcigu siinayo commishonka taasina waa qodob aydu ku heshay dacwadah waxaan isla qaadanoo door bedel dad badan baa tartamaya murashaxiin badan baa cabanaysa waa caadi waa doorasha hadday timaado in meel goob dacwad ka abuurto marka hore waxaa ku filan goobta cidda joogta oo ah cidda ka joogta commishonka iyo xisbiyada hadday kari waayaan waxay umaysaa commishonka degmada hadduu xallin waayo dacwo tagto dacwadaa waxaa ka wakiila murashaxa xisbiyada waayo 900 oo murashax bay leen hadduu nin walba dacwad furto mad gaaru cararo waa lagu ma soconayso horena wax aan iminka laga fakeray in la kooba dacwadda meesha la maray waxaanu taaro badanahay in la yidhahdo xisbigu ha noqdo dacwaddii laga maarmi waayo ina dacwad maxkamadeed gaadho oo ay ka gudubto commishonka in xisbigu isoo taago ane qofafooda nagu noqdo
maalmihii ugu dambeeyey waxaa soconayay in xisbiyada somalilan ay kulamo joogto ah ka yeelanayeen si looga dhowro turxaan doorashada deegaanka iyo wakiilada oo lagu heshiiyey 13 May kadib muran muddo dheer saddexda xisbi u dhexeeyey khadar maxamed cakule v o a
dhinaca kaleetana wasaaradda warfaafinta ee somalilan ayaa sheegtay inay si siman u isticmaali doonaan xisbiga mucaaradka iyo sidoo kaleeto somalilanba warbaahinta ay gacanta ku hayso maamulka ee raadiyoga hargeysa iyo sidoo kaleeto telefishinka iyo wargeyska dawan waqtiga ololaha doorashada wakiilada iyo deegaankaba haddaba wasiirka warfaafinta saleebaan yuusuf cali koore ayaa u waramay wariyaha v o a da qadar maxamed cakule
sida wasaaraddu ugu diyaarsan tahay doorashada
gulo aad iyo aad baan ugu mahadsan tahay marka ugu horeysa horta ummadda reer somaliland waxaan umalaynaya inaan doorashada ku ma aha markii ugu horreysay iyo markii labaad iyo markii saddexaad toon doorashooyin badan baa lasoo galay hadday noqoto heer madaxweyne heer baarlamaan iyo heer dowlada hooseba marka waxaan leeyahay tanina waa mid ka mida uun waxay kaga duwan tahay waa doorasho isa saaran oo aynan hore iyada ku dheedu waa tijaabadii koowaad waxa weeye waa doorasho xildhibaankii golaha wakiilada iyo xildhibaankii dowladaha hoose isku mar la dooranayo ummadda reer somaliland meel kastay joogto waxaan leeyahay doorashadu waa tii wataynu soo maray waxa uu loo baahan yahay in nabadgelyadan la dhowro sidii loo codayn jirayna loo codeeyo qof kastaana uu ixtiraamo shuruucda iyo kala dambaynta dalka
wasiir haddii aan kaa dhex galo saddex xisbi baa tartamaya
كل الديجان يقولوا وكيلات با رجيت دم أبي ولا شرحيني حاجة معارضين محافظ با السيسم الموجود أديك سامي سه هذا هل فش بقولها تا أي وسرد وش غيرنا
بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أردت أبا ما دش مشرحة مسميني ورباهم تيجوا معارضين محافظ بوفرنت المدعوين هنا قام بقصص صار يقولوا وسيرد هنا قام بقصص صار أنا وزارة النساء كنت أغمية أعيد وداني إيو كلمية مرشح كستا إيو قف كستا إيو قدومية كستا وخبأ إيو فرين قاسية ورباهن توا أفرانت سيس كلام بانونا وشاقينينا والغاية با قف أتاق إيو وحيارها ما داما إنا ما داما وحاني أنو هينا وحو مدى كده حسايتها إني إنتا أمك غير دوانتها لكن وناك إيو فكر إيو قف وح أكو كان بينجرين وقفك يديجان كأكو هنتيء حسب كستوي هديار بقية هاي حتى نوي وصعتها وأنه أبيض الناس يستمن أو مرشحين تنوع عيدو طبعا نقطه وأنا حلك أنه هاي نانا وهنتي دوريد هنتي حسب ما
وسيس هشكتي دورش دي وقت يربح كهري سماه هاي وقت هراء عد أديارسان تدل وعيقلنا له برشده أي حب كفلن كهيريسو
هم تيوان ربا إن شاء الله كوزارة هان أنا أقول لك أصلا إن كوميشنك إيه هيداها كشخالة إيه حسبية ربا إن أنه اللقاب فران وأن ددك أغوش الرحنا سيدا لبدا قفك استاء عضيني وحالا لغاية على ددك أباهاني إلي دقيستان وددك ووين يددك أنوح أخرين ويقولون أن هذا المكان هو أيضاً بوتك بحناية بعدها إيه تولينك إيه مقاليك وإن بكونول مركا ونكوضة تشندونا حسبية قرنك إيه كوميشنك إن تي في قرنك إذا عدب اللي سيدايو سيدا أقف كل ما دي صعب أصينا يعد أورهبو أيضاً مقالية مقالة
دستورك سومالان أيها دمانة قاضي أمسيي أن مدح بناني والبهنجة مرد بنا سياسياً أد نسكو ديسان حكومة هاند وحوغا كعانا دكو قبطان والبهنجة مدح بناني سو تاسيبها هنانك ديمقراطي قاملك هرمانيس
وحن سليه سومالان ميل سحافدو أي تغحر بضان تحي عالمك ما جرتو أولا ميلا أي أغو هرمرسان تحي ساتوني كسحن فيكي سومالان شوغا وحالا وحو دونو أي شيغا madax banaani saxaafada waxaan isleeyahay Soomaaliland hal journal oo extension lagu qodo ama laba journal oo extension lagu rogo ee ka bilaabmad maanta ilaa inta aynu marayno waa la garanaya inay horumarno caasa ku talaasatay qof kasta uu og yahay waa laga yaabaa qof iyo laba uu iska calan karaan oo bii aadan kalama oran karo wax kasta waa dhigi
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Salaban Yusuf Cali Koore oo u rumeyay wariyaha VOA da قدر محمد عكله
دغيسيال وارون او غود اهان سومالو وا اسكو دقان حسي اهاتي وها جيره دقان هوساديو اي دغامدو كو يرا كلا دوون يي مالي ولبا ميل كاستا وها كدعايا اسكو هريما دقان او كا ايمانايا قفكه او اي نورسكو بال اسكو غفرايسو سيدا دقان هوساتكي سعمل كل ميا دقامد دكاله sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha xeelmiiga iyo reer magaalka dhalinyarada iyo waayeelka dadagadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsane sadxaalkii soddonka maalmood toddobaatanadii qarnigii labaatanaadna uu qoray allah uu naxariistay xuseen sheekh axmed sadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista ab soomaaliga sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayaahna caana waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo daliisanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suuga iyo warsane laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaan ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee v o eda galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba idmo
Rabshado ayaa mar kale dib ugu soo noqday agagaarka masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Jerusalem halkaas oo qulqulatooyin ay ka socdeen tan iyo habeenkii 25aad ee bishan barakeysan ee Ramadaan rabshadahaas oo u dhaxeeyay ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniyiinta waxaa ku dhaawacmay 19 qof warbixin ay VOA ka diyaarisay xaaladihii ugu dambeeyay waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed
dagaal ayaa ka dhex qarxay markala isniinta maanta taa ciidamada Israa'il iyo Falastiiniinta ku banaanbaxaysa meel aanan ka fogeyn Masjidka Al-Aqsa. Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay fureen sunta dadka ka ilmeysiisa halka dadka cibaadeysanayna ay tuurayeen ayagana dhagaxyo iyo waxyaabo kale to. Waxaa jira warar sheegaya in ay jiraan 19 dad oo ku dhaawacmay weeraradaasi, waxaana dadka intooda badan oo la sheegay inay gaarayaan ku dhawaad 50 qof loo qaaday isbitaalka ku dhowdhow goobta ay wax ka dhaceen. Tobanaa Falastiiniyiin ayaa ku dhaawacmay rabshadaha ay booliisku isku dhaceen magaalada Jerusalem. Falastiiniyiinta habeenimadii Sabtidii xadda ay soo gelisay oo ahayd habeen barakeysan oo muslimiinta ugu asteysneyd habeenka Laylatul Qadriga. Dagaalka ugu badan ayaa waxa uu ka dhacay albaabka Aqsa, qaybta magaaladii hore halkaasi oo ah meel muslimiintu ay ku leeyihiin masjidkan oo ah goobta saddexaad ee muslimiinta ugu barakeysan adduunka inay ku cibaadeystaan iyo halka yuhuuddu ay laftooda ku cibaadeystaan oo ayaguna goob barakeysan u ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay xadii shalay ta asagoo la hadlay mas'uuliyiinta inaysan ogolaan doonin koox xad jir ah oo sida uu hadalka yiri carqaladeynaya deganaanshiyaha goobtaasi barakeysan. Kadib markii ay socdeen dhowr maalmood oo rabshado ah, weli waxaa banaanka jooga ciidamada Israa'il iyo Falastiiniinta dibadbaxa dhigaya banaanka hore ee Masjidka Al-Aqsa. Hogaamiyaha Israa'il ayaa golihiisa wasiirada la shiray wuxuuna wacad ku maray inay soo celin doonaan amniga iyo kala dambeyntii ka jirta Al-Aqsa. Wuxuu sidoo kale ta sheegay in Israa'il ay ka sii shaqeyn doonto sidii nabadgelyo dhinacyada dhammaantoodba diimaha kala gedisan haysta ay ugu cibaadeysan lahaayeen goobtaasi oo aysan u ogolaan doonin, ayuu yiri rabshada iyo qalalaasatoona. Isniinta maanta tan isku dhacyo ayaa yimid markii la xusay maalinta sannadlaha ee Israa'il ay u dabaaldato qabsashadii Jerusalem iyo sidoo kaleto la wareegay gisti magaaladaasi, waxaana ay ku soo bandhigeen halkaasi calankooda oo ay luulayeen iyadoo sidoo kale tan socod dheer ay ku mareen Jerusalem tii hore, gaar ahaan qaybta bariga Jerusalem. Madaxda Israa'iiliyiinta ayaa waxa ay wax yar ka dib xanibeen Yuhuuda in ay booqdaan goobtaasi barakeysan si markaasi looga hortago in colaadda ay sii hurto. Isu soo baxyada cibaadeysiga ah ee dhinacyadan Israa'il iyo sidoo kale ta Falastiiniinta ayaa loo arkaa kuwo dhaco xilli qur ah, ayagoo sidoo kale tana kiciya cadowtinimo iyo dagaal dhinacyada dhexmara. Gal dacwadeed ay soo bandhigi lahayd maxkamad kuwaasi oo qoysas Falastiiniyiin ah oo degan bariga Jerusalem ay u qabeen Israa'il ayaa dib loo dhigay kadib markii qoysaskaasi Falastiiniyiinta ay weydiisteen xeer ilaaliyaha guud ee Israa'il aragtida sharciyadeed. Maxkamadda hoose ayaa dhinaca kaleeto u xugumisay Israa'iiliyiinta sheegashadooda dhulka Falastiiniyiinta ay degan yihiin. Maxkamadda sare ee Israa'il ayaa haddaba la filayaa inay xukunkaasi dhegaysato racfaankiisana maanta oo Isniin ay meel marasho, laakiinse waxaa sidoo kaleeto la isku raacay inay maqlayaan dhinaca xeer ilaaliyaha guud ee Yuhuuda waxa ka soo baxa kaasi oo suuragal ay tahay inuu ka soo horjeesto racfaan ay qaataan qoysaskaasi Falastiiniyiinta. Wakaaladda wararkii Reuters ayaa waxa ay soo xigeenaysa afayeenka xeer ilaaliyaha guud oo sheegay in maqalka dacwadaasi dib loo dhigay 3 cisho oo horle. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa sheegay isbuucii hore in Israa'il ay masuul ka tahay khatarta kasoo korortay iyo sidoo kaleto weerarada ka dhacay magaalada barakeysan, wuxuuna ugu yeeray golaha amniga ee qaramada midoobay inay qabtaan kulan degdeg ah oo arrinkaasi ku saabsan. Madaxa golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa muddeeyay kulan gaar ah maanta Isniin oo looga xaajoonayo xasaradahaasi laba kacleenaya ee ka jira bariga dhexe, gaar ahaan bariga Jerusalem iyo agagaarka Masjidka Al-Aqsa. Qaramada midoobay ayaa ugu yeertay Israa'il inay qaboojiso barakicinta Falastiiniyiinta ay ku hayso, isla markaasina deegaanka mid nabdoon laga dhigo bariga Jerusalem. War lagu soo daabacay bogga Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda Israa'il ayaa lagu sheegay in Falastiiniyiinta ay kiciyeen rabshadaha. Dhinaca kalena kooxda Islaamiyiinta ee Xamaas ayaa waxa ay ka digtay argoos ay sameyn doonaan haddii la sii wado barakicinta lagu hayo dadka Falastiiniyiinta ee Qudus. Jeff Sullivan oo isagu ah la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee Mareykanka ayaa xaddii waxa uu la hadlay dhigiisa Israa'il Meer Ben Sabat, waxaana uu sheegay in dowladda Mareykanka ay u caddeysay walaacooda xun ay ku aadan xaalka sii kacsan ee magaalada barakeysan ee Qudus iyo barakicinta Falastiiniyiinta. Sida lagu sheegay warka uu soo saaray aqalka cadna, waxaa la sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in deganaanshiyaha iyo nabadda bariga dhexe iyo badqabka Israa'il ay ilaalinayaan. Israa'il ayaa Jerusalem waxay u tahay caasimadeeda loo dhan yahay, halka Falastiiniyiintana ay ugu asteysan tahay Jerusalem inay tahay caasimadooda mustaqbalka iyo goobta barakeysan ee Qudus ay ku yaalla Masjidka Al-Aqsa.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysa warbixintii ku saabsanayd xaaladda magaalada Qudus, gaar ahaan agagaarka masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa.
dawladda Djibouti waxay soo dhaweysay warbixin ay soo saartay bangiga adduunka oo lagu qiimeeyay wax qabadka dekedaha laga dajiyo containerada oo Djibouti ay Afrika u gashay kaalinta koobaad halka adduunkana ay ka noqotay kaalinta 61. Warbixintan waxa Djibouti nooga soo diray wariyaha VOA-da Sagal Saciid Farax.
Gudoomiyaha dekedaha Djibouti iyo goobaha ka caagan cashuuraha Abubakar Xaddi ayaa guul iyo sharaf way ku tilmaamay warbixintii Baanka Adduunku soo saaray ee uu ku qiimeynayay waxqabadka boorarka adduunka taasoo dalka Djibouti qaarada Afrika uu kaalinta koowaad ka soo galay halka dunida inteeda kalena uu noqday lambarka 16aad.
Wallahi waa ilaahay mahadi si fiican baan soo dhawaynaynaa warbixinta uu sameeyey iyo reportka uu sameeyey World Bank oo ku qiimeynayo adeega dekedaha adduunka in ay Djibouti ay baxdo dekedii hore soo Afrika. Wallahi dadaal badan baan u galay taas oo waxa weeyaan qalab un maaha maalgelintii aan sameynay, maalgelin badan baan ku sameynay tababarka shaqaalaha. Taasi weyaan waxa keentay maanta in aan noqono dekedii ugu horeysa Afrika iyo 16aad adduunka sanad kasta. Waxaan u maqan 2020 yaanu magan ardaya oo dibadda ama jirno jaamacadaha mathematics iyo science ka aan ka soo qolano jaamacadaha Djibouti oo dibadda u dirno si ay u sii wataan ilaa 4 sano 5 sano waxbarashadoodii maqdamaan sanadan si ay u shaqeeyaan dekedihii waddanka.
Boorka Djibouti ee dhaadhiciya containerada ayaa waxa awood u leeyahay inuu dhaadhiciyo maalintii 22,000 oo tan, sidoo kale wax ka yar saacad ayuu ku raraa baabuurta xamuulka. Waana taas tan lagu qiimeeyay waxaa sidaasi markala warbaahinta u sheegay gudoomiye Xaddi.
Waxa weeyaan waxa lagu qiimeeyo waxa laga soo dejinayo markabka inta container lagu soo dejinayo saacadii iyo irida pork inta kamiyoon amba maxaan ku dhahday baabuur oo xamuula oo maraysa yaa lagu xisaabtamaa. Marka waxaan horta mudanta ugu weyn waxaan ku yeelanay waxay maanta alxamdulillah inaan hoos u dhaafnay asa 700 milid gaariga xamuulka oo galay iyo markuu uu soo baxay TTT baa leeyahay track turn around time 57 minutes adduunka ay ku yartaa konte. Waxaa soo galay track laba container sida uu dejiyey labanoodu rartay 700 milid inuu kaga baxo.
Dekedan Djibouti ee dhaadhicisa containerada ee uu qiimeeyay bangiga adduunku waa tii ay ku murasanaayeen boorka DP World iyo kan Djibouti. Dalka Djibouti waxaa ka howlgala oo ka dhisan 6 boor oo uu ka mid yahay kan la qiimeeyay. Sidoo kale dawladda Djibouti waxay ku jirtaa dhismaha 3 kale oo cusub. Sagal Saciid Farax, VOA Djibouti.
VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan 7 ruux oo caruur barakacyaal u badan oo ku geeriyootay deegaanka Garas Baaley ee duleedka magaalada Muqdisho kadib markii uu ku soo dumay derbi ay roobka gabaad uga dhigteen, iyo qaxootiga danyarta ah ee ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo saameyn uu ku yeeshay sare u kaca ku yimid qiimaha dharka iyo maciishada kale xilli ay isu diyaarinayaan ciidalfitriga oo nagu soo foolleh maalmaha soo socda. Kaalmihii nebi ammaanka iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay derbi ku dumay qoysas barakacyaal ah oo ku noolaa kaam ku yaala deegaanka Garas Baaley ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sababay geerida 7 ruux oo caruur u badnaa. Roobkii xooganaa ee maalmahan ka da'ayay magaalada Muqdisho ayaa dadkan ku dumiyey derbi qadiimi ah oo ay gabaad ka dhigteen intii uu socday. Roobka ayaa sidoo kale dib u barakiciyey dad badan oo ku noolaa qaar ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Muqdisho kadib markii daadadka ay qaadeen guryo cooshado ka samaysnaa oo ay deganaayeen. Warbixintan waxaa noo soo dirtay Seynab Abuukar Maxamed.
roobab xoogan oo maalmahan ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa ka dhashay qasaaro naf iyo maal isugu jira. Waxa ay si gaar ah roobabkan u saameeyeen dadka gudaha dalka ku barakacay ee ku nool gudaha iyo daafaha magaalada. Marka laga soo tago in ay saameyn ballaaran ku yeesheen xaafada ka mid ah magaalada oo daadadka ka dhashay roobabka ay qasaare ka geysteen, ugu yaraan 7 ruux ayaa ku dhimatay, 5 kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo kala duwan. Kaam ku yaala deegaanka Garis Valley ee duleedka Muqdisho habeenkii Axada kadib markii uu ku soo dumay darbi ay gabaad uga dhiganayeen roobab lixaad leh oo saacadihii ugu dambeeyay ka da'ayay magaalada Muqdisho. Xaawo Cismaan Maxamuud waxa ay ka mid tahay dadka ka badbaaday dhibaatadii dhacday.
Waa dhex jiifaane guriga waa kabo, guryahan waxaa ka dhimatay 4 qoys ay degeen, gabar oo inta ah iyo gabar ana ah iyo 2 qoys oo dhinac aan jirtay, labadayna badbaadnay intii kala wasaray. Aruur banaanka ay jireen laakin lama igu foqotaan, waxa soo kordhay waa laga siibay.
4kii bacdi 4 waxaa ka dhacay meesha masiibo xoog leh, Ilaahay masiibadaha naga haayo. Waaye dad baanta dhan soo noy oo xalay 4 oo haddana meedkoodi la dhixi waayay dhibaato ka weyn ma jirto. Waaye dadku waxaan ku jiray gurmadka dadkan u soo fidiyay, waxaan ka daldalnay meeshan hooyo iyo ciyaalkeeda, gabar xaamila, ilmo yar yar oo saqiir cunuga u yar 1 sano uu jiraa, madaxiisa uu baabamaamo.
Dadka ku dhintay musiibadan ayaa waxaa ka mid ah hooyo iyo 4 caruur ah oo ay dhashay, iyo sidoo kale hooyo kale oo xaamila ahayd iyo ilmo yar oo sida la sheegay qaraabo ahaayeen. Aabaha dhalay ilmaha geeriyooday Amiin Xasan Aadan oo wajigiisa ay ka muuqatay murugada geerida ku timid wiilkiisa yar ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen. Waxana aabahan maalmo ka hor isla kaamkan ugu geeriyooday wiil uu dhalay oo koronto dishay.
Alhamdulillah shukriya alhamdulillah rabbil alamin waan nasiibe oo Ilaahay kaan sada ayaan adii 3 qoys ama waxaan ku dhacday dibkan iyo 4 ilmood oo kale inaagtii oo dhimatay oo adeegii hadheer koonbu ku jiro aniga aan maana 4aadba mid koronto iga dishay sidoo kale oo 12 jir aha kan maxalad maqabkii markaa 4 kadib sidoo kale asna darbigaas uu ku dhintay. Alhamdulillah ilaaha baa maxamedka fatadaw sababo iyo cunugeega oo 13 jira.
Mustafa Abdullahi Sheikh oo ka mid ah barakacyaasha degan kaamka Al Cadaala oo ku yaala deegaanka Garis Valley isla markaana ah halka ay musiibadu ka dhacday ayaa sheegay in wali ay qatar ugu jiraan in qaybaha kale ee darbiga uu ku soo dumo maadaama ay aqaladooda ku hoos dhisan yihiin.
Alhamdulillah wuxuu Ilaahay keenay waa Ilaahay mahadiis waxa waa naf walba umidka way dhadhaminaysa. Masiibada ugu daran hal qoysa ugu daran oo 5 ruux ay ka geeriyootay, 4 oo caruura iyo hooyadood, aabahoodo dhaawaca oo isbitaalka jiifa kooma ku jira. Waxaa sii jira gabar xaamila oo iidana mar dhow la soo guursaday oo iidana ku geeriyootay. Waxaa jira wiil yar asagana uu ku geeriyooday. Masiibadaas oo Ilaahay keenay
maalmo ka hor ayaa ahayd markii 9 caruur ah ay ku dhinteen daadad ka dhashay roobabka ka da'ayay magaalada Muqdisho. Daadadka ka dhashay roobabka ayaa waxay qaadeen aqalada ay dadka barakacyaasha deganaayeen. Waxay sidoo kale gudaha u galeen qaybo ka mid ah xaafadaha Muqdisho iyo xiriyaha dadka barakacyaasha qaarkood, kuwaasoo badankood ah dad damyar ah oo markii hore la daalaa dacayay duruufo adag oo dhinaca nolosha ah.
Faaruma Cali Xaaji 95 jira meeshan dag iyo ikeentay duruufa ikeentay bee buur mareera un ku soo qaxin, beerihii waa dhammaadeen, xoolihii waa dhammaadeen, guryaalkii abar, beerihii abar, hadda inta badansanahay adii xilfaa lagu jiraa roobka wixii oo laga maamulu lahay yaan iska suguhayna bac waa rabnaa, ku beerta waa rabnaa, shandaru waa rabnaa. Ha awal bulaan iska jiifa dhulkii hadii hoos qoyaan iska soo gala intay tagana meel la tagay maalam ogtay وأقرب كاساجر كارم وباهنا حد برغو وقلنا برغو والحنينا هذا نفوا وهذا نودر صومي
شكر نور علي فروبتن واكسان اسكي دويا كل بحو إلهي كان الحمد لله رب العالمين وحان أستلهاي نكي معناها إلهي هدد وحسيو ديقضنا على بحشو مسلمك أو صوماليا أو كرجر أو نقرون ولالوت أو دنيرق أو بدنا دق ميلاح كسوك لك حكي دووي كيمت كي جهر كيمت كي دافيت كيمت انت وحدقان أو إه دفتف واي وحد وحسو دقي دفتف واي قارنا أقوم واي قارنا أبود ونوليا مركا نكي إلهي وحنا وسوق على دوح عين سيران وأسكي دعي لما أسكي ربي له إلهي وحلق إلهي
سكستويا هاتو قويسسكن ايا كوباقي ان قرم الدق دق اهلو في ذيو قودهان دادك اي ساميين روبوك قارهان قوة اي مصيبادو هلاي شي سينب بكر محمد VOA مقدشو
adeeyo maatsan tahay seena babukar mahamed oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada muqdisho markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka nabe amaane aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan
Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Khairu Khalqi Allah, Ya Zuhral Rusati, Assalamu Alaika, Assalamu Alaika. Idan Bokono, Berti Ayir Kukukirey, Shir Gafar Ortaon, Markadun Huskan Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Khairu Khalqi Allah, Ya Zuhral Rusati, Assalamu Alaika, Assalamu Alaika. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah,
qaxootiga danyarta ah ee ku jira xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ah kuwaan awoodin dukaamaysiga loogu diyaargaroobayo ciidal fitriga, iyadoo qiimaha dharka iyo miciishada kaleba ay cirka isku sharartay, waxaana aad u yar wax iibsiga suuqyada qaxootiga sababa la xiriira saameyntii dhaqaale ee laga dhaxlay xanuunka COVID-19. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdisalaan Axmed Salas.
Tobanka dambe ee bisha Ramadaan, dunida Muslimka waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaqyo loogu diyaar garoobayo damaashaadka Ciidul Fidriga oo ka mid ah farxadaha Muslimiinta caalamka. Iyadoo dukaamaysiga ciidda si weyn uga socda caalamka, haddana waxaa jira caqabado badan oo laga dhaxlay caadoqa COVID-19 oo saameyn dadban ku leh dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee ku aadan dukaamaysiga Ciidul Fidriga. Waxaana suuqada ganacsiga xeryaha qaxootiga dhaab laga dareemayaa dhaqaale xumo baahsan oo si gaar ah u taabatay dadka danyarta ah ee ku jira xeryahaasi, iyadoo xilligan aysan awoodin inay iibsadaan dharka noocyadiisa kala duwan maadaama qiimo aad u sarreeya lagu kala iibsanayo. Ishar Maxamed Xasan waa hooyo qaxootiga, waxayna ka warbixinaysaa walwalka ay qabaan waalidiinta qaxootiga ah.
Horta ciidan ciidii hore way ka duwan tahay. Waxaa u maleysaa inay maaragtay baraskii ay kor u kiciyeen. Hadda anaga saa unahay xeryaha qaxootiga dhadhaad awal hore caawinaado kale heli jirnay oo hay-ada waxaan caawin jiray Turkiga oo kaleeta, hay-ada dad caawin jiraa jirto, laakiin hadda hay-ada dad caawinaysa ma jirto. Ciidan ciidii hore way ka duwan tahay. Waxaa jira dad masaakiima oo xataa aan dharka ciidda aan awoodin dhar ciid waxay ku gataan iska dhaafay, xataa qutulyoonkii afraad iyo ayna haysanin bu waxay ku suxurtaan toona midna aan haysanin ciidna xaggeyba kasii jirtaabo. Marka dadkii oo ganacsadayaasha oo wax gadanayeen bacadlayaasha, waxaad u maleysaa inay baraskii ay kor u kiciyeen oo shay walba uu qaali u yahay. Raashinkii hadday noqoto waa qaali, dharkii la gadanay hadday noqoto waa qaali, nolol walba oo dhahda maanta haddii afraad ay noqoto hadday noqoto dharkii ciidda. Waxaa magaalada caadi si aan caadiyan baa wax looga dareemaya dad masaakiima ahaa jiro oo waxba aan haysanin oo waxay ku ciidaan aan haysanin waxay ku afraan iskaba dhaaf. Saad bay qaali u tahay wax walba.
Inkastoo cabashada qaxootiga danyarta ay tahay mid aad u xoogan, haddana ganacsatada xeryaha ayaa VOA u sheegay in caqabadaha taagan laga dhaxlay COVID-19 maadaama sanadihii tigay dalka Kenya ay ka jirtay dhaqaale xumo baahsan.
Alxamdulilah, niyaha magacaygu waa Maxamed Maxaa Cabdullahi la yidhahda, waxaan joogaa xerada dhagaxlay. Suuqa xaggiis iyo haddaan waqtiga u fiiriyo, muddo hadda 3-4 beri dadku dhaqdhaqaaq ku sameynaya, laakiin sidii la rabay aad ma aha oo si wax loo gadanayo dadkiina waa socdaa, ma lacag laan baa haysta hadhowna kula ma garan, laakiin adiga waxa weeye suuqu dadku waa jooga, laakiin saas hadda dad waxu gadanaya ma joogo.
Waa tahay Maxamed, waxyaabaha aad soo iibiseen oo dadka u diyaarsan ciidan maxaa ka mid ah?
Niyo waxaa ka mid ah sida kabaha, xijaabada, khamiisyada, maxaan ku dhahay saakooyinka, shaatiyada, sarawisha, ayu nooc kasta oo qof binaadam xidhan ama rag ama dumar, inta badan aan u diyaarinay.
Waa tahay ciidan ciidan kale maxay ka duwantaa?
Niyo wax badan baa ka bedelan sida aad moodo, macnaa maadaama oo Kenya dhowr jeer soo celcelisay geedi iyo noocaasa had moodaad ciidan inay san aad u sii falafalaysteen ciidayaga hore ay ka ay bandoog iyo xayaaba badan oo maxaan ku dhahay dhowr hadal hal sano u bandoona saara had moodaad bandoog iyo xayaaba badan oo keenay oo caqabadaha maar ku raaga dadka iyo maciisada iyo ganacsiga hoos buu dhacay marka hay'ad moodaad inay xaq badan ka bedelanayay ciidii hore dadka dhaqaalaanay haysan insha Allah
dukaameysiga maalmaha ciidda oo fursad dhaqaale abuur u ahaa ganacsatada qaxootiga ah ayaa sanadkan waxay u muuqanayaan kuwa aan macaash xoogan ka sameynin suuqada ganacsiga waa kan Cabdirashiid Maxamed Dhaqane oo ka warbixinaya fursadaha ganacsi ee ay heli jireen maalmaha ciidda
waxaan ka mid ahay ganacsatada oo kabaha ka ganacsata kabaha maanta hadii aan ka warramo xaaladooda ee beecooda markii hore qaali bay ku imaadeen kadibna de markii la rabay inay matqana saacadaan oo kale waa saacadii laga faa'iideysan jiray oo wax kale socon jireen oo de matqana ay baycadu wax walba aad suuqa miiska dhan baa uu eber noqon jiray laakiin biyaajada wada aragtay oo Cabdisalaan wada aragtay miiska uu baxay sidii uu baxay dadkii shacabka ahaa ee matqana ay wax gadan haye yaa dhaqaale aan noqday dadkii karoonihii iyo bandooyadii la soo rogay iyo wixii xeerarkii Soomaali iyo Kenya oo is yar qabtay wixii jiq adduunka oo dhan waa isku xirmay aad iyo aad maanta oo kale waa maantii lacag maal wax xisaabtan hayay dhaqaalaha sanadka dhan sanadkii wax xisaabtan hayay sanadka inta $12 la shaqeynayo bisha inta la shaqeeyo yaa shilay kaan jirta hadda niil kuwii kale umay labin noqotay waaba salaama miiska ka u baxa
dhaqaale la'aanta ka jirta xeryaha waa mid walwal badan ku abuurtay waalidiin badan oo qaxooti ah kuwaas oo aan awoodin farxadsiinta caruurtooda si ay ugu qayb noqdaan damaashaadka maalmaha ciidda waxaana qaxootiga sanadihii hore ay heli jireen taageero ugu yimaada hay'adaha Turkiga ah oo si weyn u caawin jiray qaxootiga balse sanadkan waxaa muuqanaya inaanu jirin wax caawinaad ah oo soo gaaray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Salas VOA xeryaha dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay Cabdisalaan Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ka hor istaagtay kooxda manchester city in loo caleema saaro horyaalka premier league kadib markii 3 gool iyo gool ay kaga badiyeen kooxda aston villa tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaana kooxdiisa ay guul ka gaartay kooxda Aston Villa iyadoo kooxda Manchester City-na ay rajo ka qabtay in kooxda United laga badiyo si ay ugu guuleystaan xilli horeba horyaalkooda Premier League. Ole Gunnar Solskjaer ayaana ku qasbay in kooxda Manchester City ay kulan kale badiso si ay ugu guuleysato horyaalka Premier League. Goolasha kulankan ayaa kooxda Manchester United waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kala ah Bruno Fernandes oo gool ku laad gool ugu bedelay Mason Greenwood iyo Edson Cavani oo bedel ku soo galay goolka kaliya ee la timid kooxda Aston Villana waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Tariore daqiiqadii 98-aad ee kulankaasi ayaa waxaa calaamada casaanka ah ka qaatay kooxda Aston Villa ciyaaryahankooda Watkins kaas oo isku dayay in garsooraha uu qiyaameeyo si loogu dhigo gool ku laad kooxda Manchester City ayaa horyaalka Premier League ku hoggaamineysa 8 dhibic waxaana u harsan 3 kulan halka kooxda Manchester United oo ku soo xigta ay leedahay 7 dhibic waxaana aysan weli ciyaarin ilaa iyo 4 kulan kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa Key Wolves ee 2-1 oo ka badisay kooxda Brighton Albion West Ham oo gurigeeda joogtana waxaa 1-0 oo ka badisay kooxda Everton kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxa ay 3 gool iyo gool uga badiyeen kooxda kale ee West Brom Albion dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda AC Milan ay guul caaqib leh ka gaartay kooxda Juventus kulankan oo ahaa mid kugu adag 7-aadka ee horyaalka Serie A ayaana kooxda AC Milan ay kooxda kale ee Juventus uga badisay 3 gool iyo 1 goolasha 3-aad ee kooxda AC Milan ay kulankan guusha kaga gaartay kooxda Juventus ayaa waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kala ah Diaz, Rebic iyo Tomori kooxda AC Milan ayaa guushaasi waxa ay ka caawisay inay xajistaan kaalintooda saddexaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga iyagoo ku dhibcaa kooxda Atlanta oo kaalinta labaad ku jirta balse farqiga goolasha ayaa kooxda AC Milan ay ku gashay kaalinta saddexaad guldaradii xalay soo gaartay kooxda Juventusna waxa ay ka tuurtay inay u dhacaan kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga iyagoo hadda ka hoosmaray kooxda Napoli oo ku jirta kaalinta afraad horyaalka Serie A-ga oo xilli horeba ay ku guuleysatay kooxda Inter Milan ayaa waxa ay ku hogaamineysaa 58 dhibic Atlanta oo ku soo xigta waxa ay leedahay 27 dhibic AC Milan oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay haysataa 27 dhibic halka Napoli ay ordayso 7 dhibic Juventus oo shanaad ku jirtana waxa ay haysataa 96 dhibic kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Sassuolo ay 2-1 uga badisay kooxda Genoa Cagliari waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Benevento Atlanta waxa ay 5-2 uga badisay kooxda Parma Verona iyo Torino oo wada ciyaarayna 1-1 ay ku kala baxeen halka kooxda Roma oo ka soo hartay koobka Europe League-na ay ku ciilbaxday kooxda Crotone iyagoo uga badiyay 5 gool iyo waxba horyaalka La Liga ee dalka Spain kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda Ibar ayaa 1-0 uga badisay kooxda Getafe Valencia waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Valladolid Celta Vigo waxa ay 4-2 uga badisay kooxda Villarreal Real Madrid oo horyaalkaasi difaacanaysa iyo kooxda Sevillana barbaro 2-2 ay ku kala baxeen hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha Real Betis iyo Granada kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaana xalay iska qasaarisay fursad ay dhibcaha kula soo silmi kartay kooxda Atletico Madrid kadib markii ay barbaro la galeen kooxda Sevilla Atletico Madrid oo maalin ka hor barbaro la gashay ayaana weli 2 dhibcood ku hogaaminaysa horyaalka La Liga oo ay ka harsan yihiin ilaa iyo 3 kulan Real Madrid iyo Barcelona oo 57 dhibic haysta ayaana ku guuleysan kara horyaalka La Liga ee dalka Spain oo ay ka harsan tahay 3 ciyaarood haddii kooxda Atletico Madrid ay dhibco iska lumiyaan wararkeenii ciyaarahana waa nagaynta. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha halka nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan qasiido Nabi Ammaan oo ay ku luqeynayaan hobollada Waaberi.
Thank you.
qasiidadaasi nabi ammaanka ah ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.